viens roku un otrs liek iekšā stādu. Tas pirmais, kas roku vēl pēc tam piemin. Galvenais, lai gaisa nebūtu pie saknēm klāt. Tas ir galvenais kvalitātes prasība šī darbā.
Tad jo, liek piespiest tā
jā, kārtīgi. Jo pretējā gadījumā saknītes būs izžuvušas, koks neieaugsies un darbs būs pa velti darīts.
Mēžu te stāda Pelču speciālās internāta pamatskolas attīstības centra jaunieši. Skolā tiek apmācīti arī topošie mežstrādnieki, tāpēc puišiem svarīgi pašiem pielikt roku meža stādīšanā. Vienam rokā lāpsta, otram stāds un darbs raita rit uz priekšu. Attālums no viena stāda līdz otram ir aptuveni 1,5 metrs, bet tas var mainīties atkarībā no augšnes sagatavošanas. Jāapstāda aptuveni 0,5 hektāra, stāsta mežsaimniecības skolotājs Juris Jurēvits.
Darbs nav grūti, bet atbildīgs, kā saka. Nu, bišķi kārtīgāk. Dziļākais vien.
Pelču apkārtnē nocirsto koku vietā tiek stādītas mazas eglītes, stāsta Latvijas valsts meža dienesta Dienvidu Kurzemes meža saimniecības vadītājs Ūdis Ozols. Ja tās labi kops, tad lietas koki izaugs jau pēc 60 vai 70 gadiem, bet parasti no jauna stādīts mežs aug vismaz 80 gadus. Vietā, kur stāda kokus pirms tam, nocirstas tieši eglis.
Protams, piemistrojumā visur mums ir šeit Pelču apkārtnē labkoki, ozoli, oši un bērs un vispārējais.
Jā, nu tas, ko mēs redzam, te ir izcirsts mežs un tā
ir
vietā.
Izcirsta kailcirta un tā vietā mēs tagad atjaunojam.
Daudz viet mežam ļauj pašam dabiski atjaunoties. Visvairāk Latvijā stāda priedes, tad seko eglis un bērzi. Retāk tiek stādīti, piemēram, ozoli un citi koki. Zināms, ka šogad papildus nosauktajām priedēm, eglēm un bērziem tiks stādīti arī melnalkšņi.
Tad, kad saugs egļa audz un būs jauna uz kopšana, tad arī tiks tās sugas, kas traucēs eglē augt vai nomāks, viņas tās tiks izzāģēts, bet ja kāds no kociņa vai pilādes, tad gadīties, kad viņš arī paliks, jo tie koki sugas saugs papildus, ja nebūs izdevies kāda egla neizaugs vai neaugsies, vai kāds viņš būs nopostījis vai citur paņēmis zemsvētkus eglītei, tad tā vietā mēs atstāsim to, kas ir dabīgi iaudzis, vai šis pilādes, vai kāds ozoliņš, kas ir iesējies, vai kāds bērs.
Dienvidu Kurzemes meža saimniecībā ietilpst Kuldīgas, Saldus un Liepājas apkārtnē ar lielā meža platībām, tāpēc arī šeit tiek iestādīts vislielākais koku skaits, bet šogad tiks izcirsti meži vairāk nekā 2,5 tūkstoši hektāru lielā platībā.
Nu, un, protams, ir arī bez galvenās cits un pārējām mēs arī veicam starp cits. Tas ir kaut kā pa meža strādi, nu, koksnes iegū un starp citiem mēs ap 3000 hektāriem. Šogad plānojam cirst, protams, tas nav atkarīgs tikai no tā, lai izpildītu plānu, bet šeit ir arī ir runa par to, jā, var vadīties, kad arī var neizpildīt šīs lietas, bet tas ir tas, kas mums ir atļauties pēc ministra kabineta noteikuma.
Cik daudz sastādīsiet atpakaļ? Tur tie hektāri bija tūkstošos, kas būs
jā,
ar stādīšanu?
Jā, tāpat arī stādīšana, piesim, ja iet runa par 15. Gadu, tad šogad mēs mākslīgi atjaunam 1625 hektārus. Tas 62%. Mēs atjaunam mākslīgi un pārējiem atstājam uz dabīgu atjaunošanos. Kur mēs veicam dabīgu atjaunošanu, veicam mēs vēl veicināšanu, tas ir augsnes gatavošana. Tāpat arī, ja atsāda sēklas koki, atkal mēs veicam šo augsnes gatavošanu. Līdz ar to arī, lai nav viss tā, ka būtu viss sastādīts monokultūras, ja mākslīgi ierīkots mežaudzis.
Latvijas valsts meža šogad plāno iestādīt jaunu mežu gandrīz 8000 hektāru lielā platībā. Latvijas teritorijā mežu sāk stādīt aprīlī un tas turpinās līdz pat jūnija sākumam. Dienvidu Kurzemes meža saimniecības vadītājs Ūdis Ozols stāsta, ka šajā pavasarī paveicies ar laikapstākļiem. Ik pa laikam uzlīst, tāpēc koku stādi var saņemt vajadzīgo mitrumu. Ingo Ozola, Latvijas radio Kurzemē.